Μνήμη και χρέος.
Αγαπητοί ακροατές, σήμερα το βράδυ, στις 8 η ώρα, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 50 μόλις μέτρα από τη γραμμή της σκλαβιάς της τουρκικής κατοχής, η ΕΟΚΑ δίνει και πάλι το παρόν της με το χρονικό ΕΟΚΑ Λευκωσίας. Οι σύνδεσμοι αγωνιστών της ΕΟΚΑ και το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης της ΕΟΚΑ οργανώνουν το χρονικό του αγώνα. 41 χρόνια μετά την διακοπή του απελευθερωτικού αγώνα, του αγώνα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, για πρώτη φορά γίνεται τέτοια εκδήλωση στη Λευκωσία. Στο ραδιοθάλαμο του λόγου είμαστε δύο φίλοι παλιοί, συναγωνιστές, συμμαθητές του Παγκυπρίου Γυμνασίου, ο Άντης Μαϊμάρης και ο Ομιλών, για να συνομιλήσουμε γύρω από το χρονικό που θα γίνει σήμερα το βράδυ και την ίδια στιγμή, εάν ο χρόνος μας επιτρέψει, να ρίξουμε κάποιες ματιές, να βυθιστούμε στο παρελθόν, 45 χρόνια πριν, για να επισημάνουμε κάποιες μνήμες. Μνήμες που αποστέλουν πάντοτε μηνύματα ανθρωπιάς, ήθους, αξιοπρέπειας, ελευθερίας και ανθρώπινου φιλότιμου που τόσο απουσιάζει από την απογοητευτική εποχή μας. Αγαπητέ μου Άντη Μαϊμάρη, καλώς βρεθήκαμε στο ραδιοθάλαμο του λόγου. Τους ευχαριστούμε τους ανθρώπους γιατί μας παραχώρησαν το ραδιόφωνο τους για να πούμε αυτά που έχουμε εξαγγείλει. Να μιλήσουμε, Άντη, για την σημερινή εκδήλωση στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο.
Γεια σας. Γεια σου, αγαπητέ. Γεια.
Ναι. Σήμερα, όπως το έχουμε ανακοινώσει κατ' επανάληψη μέσω εφημερίδων και των ραδιοτηλεπτρικών σταθμών, οργανώνουμε το χρονικό αγώνα της ΕΟΚΑ στη Λευκωσία. Πιστεύουμε ότι είναι μια οφειλή προς την πόλη μας, η οποία δεν υστέρησε σε τίποτε από τη συμμετοχή άλλων γεωγραφικών χώρων της Κύπρου εις τον αγώνα. Και ήρωες ανάδειξε και θυσίες έδωσε και αίμαν έδωσε και γενικά έχει πρωτοστατήσει στην τετραετία του 55-59. Το χρονικό απόψε θα χαιρετήσουν με χαιρετισμούς ο εξοχότατος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος, ο πρέσβης της Ελλάδας, και θα ακολουθήσουν 5 ενότητες, μάλλον 6 ενότητες, είναι εισηγήσεις από τον στρατολόγο της ΕΟΚΑ, πατέρα Σταύρον Παπαγαθαγγέλου, ο οποίος είναι γνωστόν ότι είχε μοιήσει στον αγώνα πλείς τους όσους διακεκριμένους συναγωνιστές οι οποίοι και έπεσαν στο πεδίο της μάχης, άλλοι μεν άλλοι δε έχουν απαχωνιστεί, ελάχιστοι έχουν ζήσει από τους πρώτους. Οι συνθήκες του αγώνα, μια άλλη ενότητα είναι οι συνθήκες του αγώνα στη Λευκωσία, γραμμένοι από τον Γιάννη Ντοσπανό. Η αγωνίστρια της Λευκωσίας που θα μας το πραγματευτεί, η κυρία Δέσπο Σκότη
Γαλατάκη
σήμερα. Το εκτελεστικό της Λευκωσίας, η προσφορά του εκτελεστικού και ο τρόπος και η ψυχοσύνθεση των αγωνιστών που συμμετείχαν στο εκτελεστικό, γραμμένο από τον ομαδάρχη του εκτελεστικού, τον Τάκη τον Ιωάννου. Η Πέκα και η Ανέ στη Λευκωσία που θα πραγματευτεί ο Μίκης ο Μιχαηλίδης, και θα κλείσουν οι ενότητες με την εισήγηση του τομεάρχη Λευκωσίας του Ανδρέα του Τσάρτα, η ΕΟΚΑ στη Λευκωσία. Όλα αυτά πιστεύω ότι θα μας δώσουν μια αναδρομερή προσφορά, η οποία θα βγει επίσης μέσα από έναν ντοκιματέρ γυρισμένο από τον Γιάννη Ντοσπανόν, με αυθεντικές εικόνες και γεγονότα από την τότε εποχή.
Ίσως δεν θα ήταν άσκοπο να πούμε, Νάντι, ότι αυτά τα στιγμιότυπα τα κινηματογραφικά είναι ηλυμένα από ξένους κυρίως ανταποκριτές κινηματογραφικών δελτίων της εποχής 55-59, και οι παλαιότεροι ίσως να θυμούνται ότι πριν αρχίσει μια κινηματογραφική ταινία σε μια κινηματογραφική αίθουσα υπήρχαν τα λεγόμενα news, τα νέα δηλαδή, ή το journal. Σε κάποιο στάδιο δεν θέλαμε να δούμε το news, διότι ήταν αγγλικά γραμμένο και προτιμούσαμε να μας αναγγέλλεται ένα πεντάλεπτο περίπου με νέα από όλο τον κόσμο, με το γαλλικό χαρακτηριστικό, με το γαλλικό τίτλο journal. Είναι ηλυμένα λοιπόν αυτά τα οποία θα φανούν στον ντοκιμαντέρ από εκείνη την εποχή. Σκηνές της παλιάς Λευκωσίας, σκηνές από τον αγώνα, από την κακοπάθεια του κόσμου από τις κατοχικές δυνάμεις. Θα υπάρχουν στιγμιότυπα από τις φοβερές εκείνες πυρκαγιές, τους εμπρησμούς και τις λαιλασίες των κουρδισμένων όχλων των Τούρκων που κατέστρεψαν τη μισή Λευκωσία. Όλα αυτά θα αποτελούν μέρη ενός προγράμματος που θα είναι σχετικά σύντομο, είναι γύρω στα 90 λεπτά που θα χρησιμοποιηθούν για όλα αυτά τα πράγματα, παρόλο ότι θα υπάρχει μια πολυμέρεια και φαίνονται πολλά, εν τούτης οι εισηγήσεις δεν θα υπερβαίνουν το δεκάλεπτο η καθεμιά.
Σίγουρα ναι, οι εισηγήσεις θα είναι γύρω από τα 8 λεπτά η καθεμιά. Θα είναι 6 εισηγήσεις από 7-8 λεπτά, 48-50 λεπτά, ίσως με μερικές να είναι καμιά μεγαλύτερη, να πάνε σαν 55. Και στο τέλος της εκδήλωσης θα διανθιστεί με τραγούδια της ΕΟΚΑ, τραγουδημένα από την χοροδία των συνδέσμων αγωνιστών, η οποία εμπολής αποτελείται από μια κάποια ηλικία συναγωνιστές, όμως έχουν τη ζέση και τη δύναμη να τραγουδούν για μας και να μεταφέρουν με το τραγούδι τους το πνεύμα της ΕΟΚΑ.
Αγαπητοί μου φίλοι, Άντι Μαϊμάρη, θα ήθελα με αυτή την συνάντησή μας να κάνουμε ένα μνημόσυνο σε έναν φίλο ακριβό και συναγωνιστή, τον Παναγιώτη τον Παναγίδη από το Βασίλειο της Αγίας Καρπασίας. Ήταν πολύ συνδεδεμένος ιδιαίτερα μαζί σου ο Παναγιώτης, δεδομένου ότι μετά τη σύλληψη τη δική μου και του Αλέκου του Μαυρομάτη, εσείς εμείνατε μαζί με τον Τάκη και αναλάβατε όλον εκείνον το βάρος του αγώνα, τον Τάκη Ιωάννου, και στο εκτελεστικό εσύ ανέλαβες την ομάδα μετά τις συλλήψεις και αρχίσετε ένα νέο στάδιο αγώνα με νέον τομεάρχη, διότι και ο τομεάρχης είχε συλληφθεί, τα περισσότερα στελέχη και τα μέλη της οργάνωσης τότε είχαν συλληφθεί λόγω των προδοσιών και εσείς αναλάβατε το μέγα βάρος μετά τον Φεβρουάριο, από τον Φεβρουάριο, μάλλον μέσα Φεβρουαρίου του 1957. Λοιπόν, ο λόγος για τον Μακαρίτη, τον φίλο μας, τον αδερφικό μας φίλο και συναγωνιστή, τον Παναγιώτη Παναγίδη. Έχεις τον λόγο να βγείτε μάντη.
Είναι πολύ συγκινητικό πράγματι αυτό το οποίο μου ανάφερες, αγαπητέ Γιάννη. Με τον Μακαρίτη τον Πανίκο συνδεθήκαμε από τη δευτέρα τάξη του γυμνασίου, όταν ήρθε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, την πρώτη τάξη την είχε κάνει στο Γυμνάσιο Αμχώστου, ήρθε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο τη δευτέρα τάξη και αμέσως συγκατοικήσαμε στην οδόν Αυτοκρατήρας Θεοδόρας 6 στον Άγιον Κασιανό.
Δίπλα από το σχολείο του Αγίου Κασιανού.
Μάλιστα.
Το δημοτικό.
Το δημοτικό. Εκεί μας βρήκε η έκρηξη της Επανάστασης την 1η του Απρίλη του 1955 στην τετάρτη τάξη του γυμνασίου. Εμοιηθήκαμε και οι δύο μαζί την ίδια ώρα και την ίδια ημέρα στην ΕΟΚΑ, στην εκκλησία του Αϊάννη, από τον Λουκίντο Μπεωνίδη και από τον φίλο μου, τον Αρτεμίου από την Κυθρέα.
Ήσασταν πρώτη... συντοπίτες με τον Αρτεμίου, εσύ από το τραχώνι της Κυθρέας, εκείνος από την Κυθρέα.
Ναι. Και από την πρώτη νύχτα της μοίησης μας, μας επήρε σπίτι του ο Παιονίδης και μας έδωσε από μίαν δέσμη φυλαδίων να κυκλοφορήσουμε στην γειτονιά του Αγίου Κασιανού και της Χρυσαλινιώτισσας. Πράγματι, τη βράδυ είναι, βγήκαμε και τα εδώσαμε, και όταν επιστρέψαμε σπίτι, σημειώστε ότι στο σπίτι Αυτοκρατήρας Θεοδόρας 6 έμενα εγώ με τους δύο μου αδερφούς και ο Πανίκος με τον αδερφόν του τον Τρίφωνη, και εμέναν οι αδερφοί μου πιο μεγάλοι και του Πανίκου ο αδερφός του πιο μεγάλος από εμάς, και ήταν και οι δαιμόνες μας. Μας επεριμέναν και τους δύο και οι τρεις έξω από την πόρτα. Μόλις επιστρέψαμε μας επαναλάβαν: «Πού είσαστε ρε, πού ποτέ? Πού είσαστε ρε, πού ποτέ? Πάντα γίνεται αφού σπίτι δεν είσαστε, τόσο είσαστε πού ποτέ?» Θυμούμε μας επαναλάβαν και τους δύο και μας έδερναν με το σύρμα του ηλεκτρικού. Διπλώσανε από ένα κομμάτι σύρμα του ηλεκτρικού και μας έδερναν και τους δύο ένα λάξ. «Πού είσαστε ρε, πού ποτέ?» Στο τέλος του «πού ποτέ» καταλάβαν πλέον περί τίνος πρόκειται και ησυχάσαν με νουθεσίες να προσέχουμε. Αργότερα και οι τρεις τους εμπήκαν στην οργάνωση. Ο ένας μου αδερφός συνελήφθη και κλείστηκε στα κρατητήρια, ήταν με την ομάδα του Μακαρδίου του Σέρβου και του Κώστα του Οικονομίδη. Ο δε άλλος μου αδερφός, ο Γιώργος, ναι. Ο δε άλλος μου αδερφός, ο Στέλιος, είχε αναλάβει την ομάδα του χωριού μας στο χωριό, και ο Τρυφωνής στη Λευκοσία. Αλλά οι πρώτοι που εμπήκαμε είμαστε εμείς οι μικροί, και φάμε και του κόσμου το ξύλο και με το θρυλικό «πού είσαστε ρε, πού ποτέ?»
Η τετάρτη τάξη ήμασταν τότε 16 προς τα 17.
Ναι.
Ναι. Λοιπόν, σε κάποιο στάδιο βέβαια με τον Παναγιώτη εφύγεται από τα Φυλλάδια.
Σύντομα. Θυμούμε μάλιστα ότι εσύ και ο Αλέκος μας εξεμοναχιάσετε μέσα στην αυλή του γυμνασίου και μας είπετε ρε εμείς...
Ο Αλέκος Μαυρομάτης,
ναι. Και μας είπετε ρε εμείς σας παρακολουθούμε τόσο καιρό και είσαστε πολύ εχέμηθοι και πολύ τολμηροί, και είναι κρίμα να χαρραμίζεστε με τα Φυλλάδια, ελάτε να πάμε με τις ομάδες κρούσης. Και φωνάξετε και τον Τάκη Ιωάννου και του είπετε: «Έλα και ήφραμε άλλο σκιό». Τότε... στη γωνιά του γυμνασίου.
Κάτω από μια σκάλα νομίζω.
Ναι, κάτω από τη σκάλα, μες στη γωνία.
Θυμάμαι αντί ήταν, στην ομάδα τότε ήταν, καλή τους ώρα, ο Δημητράκης Ανδρονίκου από το Λεωνάρισο, τώρα είναι στο Νιου Τζέρσι.
Στην Αμερική, ναι.
Στην Αμερική. Ο Σαβάκης Κωνσταντίνου από τις Κάτω Πλάτρες, του οποίου έχω χάσει τα ίχνη.
Νομίζω ότι είναι στον Μπρίστολο, Μιχαήλ.
Στον Μπρίστολο.
Ναι, ο Σαβάκης.
Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, γνωστός μεταλλιολόγος, διακινείται ανάμεσα Κύπρου-Ελλάδος. Ο Λουκής ο Πουρουλής, ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος στον Ιωάννεσμπουργκ τώρα. Ο Μάκης ο Ιακωβίδης, ο οποίος κατεδικάστη μάλιστα σε 14ετή φυλάκιση. Ο Λάμπρος ο Πελεκάνος, που ήταν ο μικρότερος της παρέας, ήταν 1-2 χρόνια μικρότερός μας. Και
Κώστας ο Ανδρέου.
Ο Κότσος ο Ανδρέου.
Ειρεγόμενος.
Μάλιστα. Και είχαμε τότε την ομάδα κρούσης. Όμως με ενδιαφέρουν ιστορίες, μας ενδιαφέρουν περισσότερο ιστορίες του Μακαρίτη του Παναγιώτη, του φίλου μας.
Πολύ ευχαρίστως, γιατί είναι πράγματι ένα μνημόσυνο και πρέπει να... Για αυτήν την εκπομπή να ενημερώσουμε τα παιδιά του να μας ακούουν.
Θα τους δώκουμε μία μαγνητοτενία. Αρχίζουμε από την αρχή. Θυμάσαι μία συγκλονιστική περιπέτεια στην οδό Ριγέννης?
Ναι.
Είχαμε καθορίσει το στόχο της οδού Ριγέννης σε έναν μπαρ.
Μπαρ Τζον Ότζερς, νομίζω.
Ναι.
Και είχαμε συνεννοηθεί, αν θυμάσαι, να μας έφερνε τις χειροβομβίδες μες στο καφενείο του...
Αριστίδη.
Όχι του Αριστίδη. Του Παύλου.
Παύλος ήταν.
Του Παύλου, ναι. Αλλά κατά διαβολική σύμπτωση, ο Παύλος είχαν δύο καφενεία μέσα στην οδό Ριγέννης. Έναν που ήταν πιο κοντά στον Τζον Ότζερς και έναν που ήταν λίγο πιο ψηλά. Και εμείς δεν ξέραμε ότι είχαν δύο καφενεία. Εγώ έξερα το καφενείο που ήταν πιο ψηλά, γιατί απέναντι είχε κατάστημα ηλεκτρολογικό ο αδερφός μου ένα ναι. διάστημα.
Ναι.
Και με έστελε και παράγγελα καφέδες, ως πιο μικρός που ήμουν, και έξερα εκείνο το καφενείο.
Ναι.
Επομένως, όταν είπαμε να περνούμε στο καφενείο του Παύλου, με τον Πανίκο, τον Μακαρίτη, πήγαμε και καθίσαμε εκεί και παίζαμε τάβλιν. Ρε, περιμένουμε έναν τέταρτο ή μισή ώρα, μια ώρα. Δεν έφανηκε κανένας να μας φέρει τις χειροβομβίδες. Περίλυπη. Εξεκινήσαμε και πήγαμε σπίτι, οπότε νομίζω ότι σε ήβραμε στο δρόμο και μας λέει, μα πού είσαστε. Εσύ πού είσαι, σου λέγουμε. Εμείς είμαστε ή περιμέναμε μια ώρα. Από τις τρεις που είπαμε έγιναν τέσσερις εμείς. Μα ποιον καφένιο. Έλα πάνε το εκεί. Όχι βρε τούτο το άλλο παρακάτω. Οπωσδήποτε και συμφωνήσαμε για την ίδια ώρα την επόμενη ημέρα. Όπως όπερ και έγινε, επήγαμε στο άλλο καφενείο, καθίσαμε και ήρθε εκεί, εάν δεν με απατάει, είμαι πάντως βεβαίως, η Μαλάμο, η νεοφύτου, η σημερινή, τότε ήταν η Μαλάμο Λύρα.
Ήταν ήρθε η Μαλάμο και μια άγνωστη συναγωνίστρια Βικτόρια, από την Κοράκου.
Νομίζω ότι ήταν η Μαλάμο.
Να σου πω, είχα ξεκινήσει μαζί με τη Βικτόρια από την οδό Θησαίος 32. Θυμάμαι ότι εκτός αν δεν ήταν σε εσάς που εφέραμε τις πόμπες εκείνη την ώρα.
Νομίζω ότι ήταν η Μαλάμου.
Θυμάμαι.
Η Μαλάμου, ναι. Η Μαλάμου. Ήταν η Μαλάμου, διότι αργότερα γνωριστήκαν καλύτερα με τη Μαλάμου. Ήταν η Μαλάμου, ήρθε και μας τις έφερε. Κοπέλα ώρα της καλή εκεί που είναι τώρα και εκείνη με τα χρονάκια της και μετά.
Και εκείνη μαθήτρια.
Μαθήτρια, ναι. Νεότερη μάλιστα από εμάς.
Ήταν ένα χρόνο νομίζω πιο
ένα μικρή, χρόνο ναι. νεότερη, ναι. Οπωσδήποτε μας της άφησε και έφυγε. Επισημαίνουμε με τον Πανίκο το μπαρ, πηγαίνουμε έτσι και γυρίζουμε έτσι σιγά σιγά. Όπως βλέπαμε από την πόρτα και είχαν κίνηση, είχαν μπει 4-5 Εγγλέζοι μέσα. Άντε λέγουμε και είναι η ώρα, ανάβουμε τις χειροβομβίδες και πάμε, σπρώχνουμε την πόρτα να ανοίξει. Δεν πηγαίνει η πόρτα να ανοίξει. Πονηροί οι Εγγλέζοι και οι ιδιοκτήτες του Μπάρτιν είχαν ασφαλίσει από μέσα. Εμείς το αγνοούσαμε το πράγμα, εν τω μεταξύ οι χειροβομβίδες ανάψαμε, θα ήταν θέματα δευτερολέπτων.
Ήταν των 5 δευτερολέπτων.
Ναι. Οπότε, χωρίς να έχουμε μιλήσει, απλά διασταυρωθήκαν τα βλέμματά μας και πέσαμε και οι δύο πάνω στην πόρτα με τις πλάτες μας. Και άνοιξε η πόρτα, έσπασε και πήγαμε να δάσκελα μέσα και φύγαν και οι χειροβίδες από τα χέρια μας χωρίς να το θέλουμε καν. Και αυτό ήταν, επεταχτήκαμε, εχαθήκαμε, φακούσαν τα πόδια μας στον κόλο μας που λέει ο λόγος και πήγαμε κατευθείαν στη φανερωμένη και προσκυνήσαμε.
Ναι. Εκείνη την ημέρα είχαμε κανονίσει ώστε να έχουμε δεύτερον πλήγμα στο βαγόνι του Ιορδάνη. Εσύ με τον Παναγίδη, τον Πανίκο, τον Μακαρίτη θα εκτυπούσες στη Ριγέννης. Εγώ με τον Αλέκο τον Μαυρομάτη στο βαγόνι του Ιορδάνη, εκεί που είναι σήμερα το κτίριο του Τσαούσι, στην πλατεία Ελευθερίας.
Γνωστό.
Και ο Κότσος ο Ανδρέου έπρεπε να χτυπήσει προηγουμένως. Μάλιστα θα ήταν η πρώτη φορά που θα χτυπούσε ο Κότσος και ήμουν μαζί του. Ίσως εκεί την βόμβα μετέφερε η Βικτόρια, μου την έδωκε και την έδωκα στον Κότσο στο κινηματοθέατρο Απόλλων στην φανερωμένη Σόνας Αγόρου. Εκεί. Και αμέσως μόλις ανάλαβε ο Κότσος, επήγαμε εμείς στην είσοδο της Λευκωσίας ούτως ώστε όταν γίνουν οι εκρήξεις του Κότσου, οι εκρήξεις οι δικές σας, να έρθουν αυτοκίνητα μέσα στη Λευκωσία με Άγγλους και να τους χτυπήσω εγώ και ο Αλέκος, να τους χτυπήσω με τον Αλέκο από το βαγόνι του Ιορδάνη. Ήταν κάτι το φοβερό. Την ίδια δε περίοδο έγινε και η επίθεση από την ομάδα μας στο σταθμό Military Police των Αγίων Ομολογητών που έμεναν στα σπίτια του Λουκά, του Λουκαΐδη τότε η στρατιωτική αστυνομία. Και είναι εκεί που πιάσαν τον Ιακωβίδη, τον Μιχαλάκη.
Ναι.
Εν πάση όμως περιπτώσει, επανερχόμεθα στον φίλο μας, τον Μακαρίτη, τον Παναγιώτη.
Πανίκο. Αργότερα δε με το εκτελεστικό ήτανε τρομερή η διάθεση για ενέργειες και επιχειρήσεις. Τρομερότατη.
Μιλάς είχαμε... μετά τον Φεβράριο του 1957,
ναι.
Όταν μας έπιασαν εμάς.
Ναι.
Να υπενθυμίσω για λόγους χρονικής συνέχειας ότι εκείνη την περίοδο συνεργαζόμασταν με την ομάδα με τον Τάκη. Ο ναι. Τάκης, ο Ιωάννου, ήταν αναπληρωτής αρχηγός της ομάδας εκτελεστικού, της οποίας αρχηγός ήταν ο Αχιλλέας Ιάσονος με το ψευδόνυμο Λίνος. Και ήμασταν και σε εκείνη την, ήμασταν σε εκείνη την ομάδα. Βοηθούσαμε, συνεργαζόμαστε, ό,τι μας έλεγαν να κάνουμε. Στην παρακολούθηση παρακολουθούσαμε τα πάντα, βγάζαμε τα σχέδια, μετά παίρναμε τις θέσεις και ούτω καθεξής. Αλλά όταν μας συνέλαβαν εμάς, τότε άρχισε ο μεγάλος δικός σας αγώνας. Διότι αναλάβατε πλέον, όπως είπα και στην αρχή, βάρος τεράστιο μαζί με τον Πανίκον τον Μακαρίτη και με τον Τάκη Ιωάννου. Μίλησε μας λοιπόν για εκείνη την περίοδο του εκτελεστικού.
Ήτανε ίσως η καλύτερη περίοδος του Πανίκου και όλων μας.
Τι θυμάσαι από εκείνη την περίοδο, Άντι?
Θυμούμαι ότι δεν μπορούσαμε να είμαστε, να λαμβάνουμε όλοι μέρος στις ίδιες επιχειρήσεις.
Ναι.
Στις επιχειρήσεις ήταν δύο, maximum τρεις. Συνήθως ήταν ζεύγοι.
Δύο συνήθως με περίστροφα και ναι, οι άλλοι και ήταν φρουροί, ήταν εκάλυπταν. Ναι. Ναι.
Τόσος ήταν ο ζήλος όλης της ομάδας που κάθε επιχείρηση την επέζαμε για ζήτουραν ποιοι θα επιέναν, διότι ήθελαν όλοι να πάνε.
Ναι.
Κανένας δεν έλεγε εγώ, ξέρετε, έχω δουλειά ή έχω να πάω κάπου για να δικαιολογηθεί να μην πάει.
Ναι.
Τόσος, μα ήταν τρομερό πράγμα. Και πέσαμε για ζήτουρα ποιοι θα πάνε.
Ναι. Βέβαια, ήταν εκείνο το ήθος του αγώνα, το υψηλό. Καταρχήν, δεν λέγαμε σε κανέναν τίποτα. Η εχεμήθεια, τουλάχιστον στο δικό μας τον κύκλο,
εμείς
ήταν πλήρης και απόλυτη.
Είχαμε την τύχη, τη συγκυρία μάλλον, αν θυμάσαι καλά, να μένουμε σε ένα σπίτι γωνιακών, γωνία Αυτοκρατήρας Θεοδόρας και Αράχοβας.
Ναι.
Όταν έγινε το curfew μετά από κάθε ενέργεια της ΕΟΚΑ και έγινε ο κατοίκον περιορισμός, η οδός Αυτοκρατήρας Θεοδόρας περιλαμβανόταν μέσα στον ελληνικό τομέα και ήταν κατοίκον περιορισμός. Η οδός Αράχοβας, η πάροδος, δεν ήταν curfew και επικοινωνούσε με το κατευθείαν, ας πω, με τον τουρκικό τομέα της Λευκωσίας.
Ναι.
Και δεν ήταν υποκατοικών περιορισμών. Οπότε, εμείς σημειώστε ότι στο σπίτι είχαμε κατασκευάσει και την κρύψη των όπλων και φυλάγαμε τα όπλα της ομάδας.
Ναι.
Και τις χειρομβίες και τα όπλα της ομάδας πλέον. Είχαμε θυμάσει.
Ναι.
Βγαίναμε και βγαίναμε στον τουρκικό τομέα και είμαστε μπασάδες.
Επαναστάτες, αλλά και κύριοι ταυτόχρονα.
Και κύριοι ταυτόχρονα. Και έτσι ουδέποτε είχαν την ευκαιρία να μας συλλάβουν οι Εγγλέζοι μετά από κάθε επιχείρηση. Διότι εγκλειστούσαμε και ευκαιρνάμε από πίσω.
Ναι. Πες μου κάτι για τον απόμενη στον κόσμο, Άντι, για τον Παναγιώτη. Μια συγκεκριμένη επιχείρηση όπου ο Πανίκος ο Μακαρίτης είχε επιβληθεί σαν προσωπικότητα του αγώνα. Την μέρα που τραυματίστηκε, για παράδειγμα.
Πριν την ημέρα που τραυματίστηκε, είχε λάβει μέρος και σε μια άλλη επιχείρηση στην εκτέλεση ενός Άγγλου ανακριτή μέσα στην οδό Νασαγόρου.
Ναι.
Μαζί με άλλους συναγωνιστές. Ο Πανίκος την έκαμε μαζί με άλλους συναγωνιστές. Ήταν
ο ένεργος.
Σίγουρα, ναι.
Αποφεύγεις να πεις ονόματα επιζησάντων, ναι.
Την ημέρα δε που τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας, ας το πούμε με τους σύγχρονους όρους που χρησιμοποιούν στο στρατό, ήταν σε αποστολή μαζί με άλλον συναγωνιστή και όλος τυχαίως τους σταμάτησε εν Εγγλέζικη περίπολος. Εκεί αφήσαν το αυτοκίνητο και επεταχτήκαν έξω. Ο Εγγλέζος έπιασε το όπλο, το έναν από τα όπλα που είχαν μαζί τους, και πυροβόλησε και χτύπησε τον Πανίκο κατά σύμπτωση. Ο Πανίκος λέγει στον σύντροφο του: φύγε εσύ, μην με περιμένεις εμένα, αφού τραυματίστηκα, φύγε εσύ και ας τουλάχιστον να συλληφθώ μόνο εγώ, και μην έχεις έννοια. Όπως και έγινε, έφυγε ο σύντροφος του Πανίκου. Ο Πανίκος τραυματισμένος και αφήνοντας πίσω του ίχνη από αίμα, είχε καταφέρει να πάει να μπει στο σπίτι του κοντόπουλου του γιατρού, όπου σε λίγο οι Εγγλέζοι, οδηγημένοι από τα ίχνη που είχε αφήσει το αίμα του, εφτάσαν, το συνέλαβαν.
Δεν είχε το όπλο μαζί του.
Δεν είχε το όπλο μαζί του. Μετά αντιλαμβάνεστε σε τι βασανιστήρια τον εθέσαν. Του Ιησού Χριστού ήταν λίγα.
Πού τον επήραν, αντί να πούμε στον κόσμο σε ποιους θαλάμους βασανιστήριων τον οδήγησαν τον Πανίκο.
Στην περίφημη Ομορφίτα.
Την Ομορφίτα. Ποιοι ήταν οι ανακριτές, θυμάσαι?
Νομίζω ότι ήταν ο Μακάουαν με τον Περέιρα.
Ο Περέιρα βέβαια δεν έκανε βασανιστήρια.
Αλλά ήταν, ο Μακάουαν
ήταν φοβερός.
Ναι.
Ήταν ο Μακάουαν, ο Μέρλιν, ο Μακλόκλαν τότε.
Ναι.
Σε ποια βασανιστήρια υπέβαλαν τον Πανίκο?
Ο Πανίκος ήταν τραυματίας, όπως σας είπα. Τον βασανίζαν στην πληγή. Τον βασανίζαν με ηλεκτροσόκ. Τον ενοχλούσαν τα γενετικά του όργανα.
Του είχαν εφαρμόσει καλώδια ηλεκτροφόρα στα γενετικά όργανα.
Και τον εντρελάναν τον άνθρωπο. Αλλά ο Πανίκος είναι από τους λίγους συναγωνιστές που αισθάθηκε θηρίο να συλληφθεί εν ώρα δράσης και να μην μιλήσει μετά από τόσα βασανιστήρια. Δεν ομολόγησε κανέναν από την ομάδα. Εδώ το μεγαλείο του Πανίκου ήταν ότι συνελήφθη εν δράση, μπορούσε να καταδικαστεί στάντον, υπέστη τα πιο φρικτά βασανιστήρια και δεν ομολόγησε κανέναν.
Ναι. Σε ποια άλλα βασανιστήρια τον επιβάλλα? Εκτός από το ηλεκτροσόκ.
Μα τι, με το νερό δεν του εστάσαν νερό στο μέτωπο για να χάνετε εσείς του?
Ήταν η λεγόμενη Φουντανού. Εξάπλωναν τον, το λέμε για να πληροφορήσουμε τον κόσμο, εξάπλωναν πάνω σε ένα κρεβάτι με σούστες τον ανακρινόμενο, του εστερέωναν το κεφάλι, μα να μην μπορεί να το γυρίσει αριστερά ή δεξιά, και απάνω είχε μία Φουντανού και έσταζε ακριβώς στο κέντρο του μετώπου, στην φωτά, μια σταγόνα ανά δευτερόλεπτο. Και νόμιζε ο άνθρωπος ότι η επόμενη θα του σπάσει το κρανίο. Ήταν κάτι φοβερό.
Βέβαια, αμέσως μετά τη σύλληψη του Πανίκου, όλη η ομάδα για μερικές ημέρες είχε χαθεί από προσώπου της Λευκωσίας.
Ναι.
Για λόγους ευνόητους ασφάλειας. Αργότερα, όταν συναντήθηκα με τον αδερφό του Πανίκου, ο οποίος είχε πάει στις φυλακές και τον δει στα ανακριτήρια, ήταν το πρώτο δεκαπεθήμερο,
ναι,
του επιτρέψαν να τον δει και ευρεθήκαμε.
Ποιος αδερφός του ήταν?
Ο Τρίφωνας.
Ο Τρίφων Παναγίδης από το Βασίλειο της Καρπαζίας.
Μου λέει, ρε, να μην πιαστείς ζωντανός. Αυτή τη φράση. Να μην πιαστείς ζωντανός. Γιατί, ναι μόνο. Είναι αμφίβολο να θα αντέξει κανένας μας τα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκε ο Πανίκος Λαλή. Τόσο αναπάνθρωπα βασανιστήρια που ο ίδιος να μην πιαστεί ζωντανός πλέον.
Ναι. Μετά τον οδήγησαν στο δικαστήριο,
στο
βέβαια.
Στο δικαστήριο.
Θυμάσαι από τη δίκη και την καταδίκη, τι θυμάσαι?
Δικηγόρος του, εμείς καταρχήν μέσω του αδερφού μου του Στέλιου είχαμε βάλει δικηγόρον του τον Μακαρίδη, τον Γεώργιο Πολυβίου, πρώτον. Ναι. Όμως η οργάνωση πιο βαθιά έστειλε τον Γλάφκον τον Γλυρίδη δικηγόρον του.
Και για μένα και για τον Αλέκον η ΕΟΚΑ έβαλε τον Γλάφκον, ναι, τον Γλυρίδη.
Εν αγνία μας.
Ναι.
Επαρουσιάστηκε ο Γλάφκος Υπερίδης. Του έκανε μία θαυμάσια υπεράσπιση.
Και τι υπεστήριξε ο δικηγόρος Γλαύκος Κλειβίδης?
Ο Γλαύκος Κλειβίδης υπεστήριξε ότι το όπλο που ευρέθηκε στο αυτοκίνητο, κύριε, δεν είναι του πελάτη μου. Πιθανόν να είναι του άλλου που διέφυγε. Και ενοχοποίησαν τον πανίκο ότι, εντάξει, δεν είχε το όπλο, είχε σφαίρες όμως.
Ναι.
Είναι γνωστή σύλληψη. Έτρεξε ο άντρος ο Νικολαίδης και τα εμάζεψε. Αλλά στην βιασύνη του να τα μαζέψει και να τα φύγει, είχε